И в този час на деня започваме разговорите с моите събеседници по най-важните теми от деня. Пръв мой събеседник е Четин Казак, народен представител от ДПС. Здравейте, господин Казак.
Здравейте.
Е, тези дни вие сте в фокуса на вниманието, народните представители, защото с вчерашното тържествено заседание започна 42-я български парламент. Старта му беше едновременно с приповдигнато настроение, но и с много разправи, скандали, лични нападки. Няма да се спирам на този хаос, който забелязахме вчера. Няма да се спирам и на математическите изчисления. Кой кого ще подкрепя, как ще се гласува, кой ще се регистрира, кой няма да се регистрира. За мен по-важният въпрос. Има ли основание за оптимизъм за работата на сегашното Народно събрание? Какъв срок на действие му давате? Кой е най-добрият сценарий за развитието на страната в близък и по-далечен срок и кой е най-лошият сценарий? Това са основополагащите въпроси, според мен, за 42-то Народно събрание. Слушам ви.
Здравейте първо на вас и на радиослушателите. Ако съдим по вчерашните и днешните дебати и поведението на доскоро управлявалата ни политическа партия ГЕРБ, основанията за оптимизъм са, меко казано, умерени. Но аз все пак силно се надявам тези първоначални страсти, тази първоначална нагласа на разочарование у доскоро управлявалите с оглед на сегашното положение, което им отреди избирателят на парламентарните избори, най-после да оттихнат и да осъзнаят отговорността, която носят като политическа сила и като народни представители за всеки един от тях, и да спрат в така в обозримо бъдеще с тази политика на деструктивизъм, на бойкот, на непрекъснати обструкции по отношение работата на новоучреденото Народно събрание, да заработи този парламент така, както се очаква от него, така, както очакват избирателите, които гласуваха на 12 май, и да все пак да свърши работата, която за която бяха проведени тези избори и за което очакват българските граждани. А работата е огромна и тя не търпи отлагане. Така че най-позитивният сценарий, разбира се, е това 42-то Народно събрание да изкара мандата си до край, а най-песимистичният политиката на тотална конфронтация да продължи и това да доведе до блокираме работата на събранието. Нещо, което не мисля, ще да вярвам.
Най-оптимистичният сценарий, казвате, е да заработи и 4 години наистина с активна дейност Народното събрание да отговори на желанията на хората, на вашите избиратели. Какви са всъщност те? Какво ви казаха вашите избиратели, пращайки ви в Народното събрание, впрочем честито за избора ви? Защо смятате, че на хората много се вълнуват от Народното събрание?
Хората, които гласуваха на тези избори и с които се срещахме по време на предизборната кампания, имат почти еднакви искания и проблеми. Искат държавността да се установи на първо място. На второ място демокрацията. На трето, разбира се, но не по важност, икономиката. И на четвърто, също не по важност, социалния статус на хората да се подобри. Тъй като в момента ситуацията е трагична. Хаосът, кризата, в която хвърли държавата, доскоро управлявалата партия ГЕРБ, е пълен и хората очакват нова надежда, нова перспектива за съживяване на икономиката, за подобряване на жизнения стандарт, за подпомагане на социално най-уязвимите слоеве от населението, за възстановяване на инвестиционния климат в страната.
Да, да.
Така за подобряване ситуацията в системата на здравеопазването, за подобряване на системата на образованието. Въобще за възстановяване на европейския облик на страната.
Да,
пратиха облик, който беше тотално тотално
сринат,
точно да. Така, от ГЕРБ.
Да, наистина, господин Казах, хората ви пратиха с много големи надежди този път и с огромни очаквания. които не възложиха на един месия, а възложиха на всеки един народен представител. В този случай, аз затова веднага бързам да ви похваля днес, добре направихте, че започнахте с един от най-ключовите проблеми на държавата, проблемът за енергетиката. По този начин нямаше как парламентарните групи да не се съберат и всеки народен представител да не участва активно в този проблем. Мисля, че ако вие и БСП успеете да намерите място на най-важните проблеми, които вълнуват хората, няма как ГЕРБ и Атака да не участват в заседанията. С две думи, какво спечелихте и какво загубихте от днешното заседание, което посветихте на енергетиката?
Че само спечелихме от днешните дебати, не само ние, а цялото българско общество, което стана свидетел благодарение на практиката излъчване на изслушването на служебния премиер, служебния министър на икономиката, на шефовете на ДКЕВР и на Български енергиен холдинг и на НЕК. Българското общество само спечели от това, че имаше възможност да чуе от първо лице реалното, актуално състояние на системата на енергетиката в страната. И това, че това състояние е, меко казано, кризисно. Това състояние е, меко казано, изключително сериозно. Бяха направени констатации и признания от страна и на служебния премиер, и на министъра на енергетиката, че енергийната система е била пред колапс, че енергийната система е била пред срив в момента, в който те са поели управлението и което никак не говори добре за наследството, което им е оставило правителството на ГЕРБ. И това признание трябваше да бъде чуто от всички български граждани като залог за това, че следващото вече легитимно избрано от това Народно събрание правителство, има огромната и нелека задача да отново да възстанови, да направи така, че да стъпи на краката си цялата тази сложна и от жизнено важно значение за държавата и за икономиката и система, каквато е енергийната.
Господин Казак, и ви ли ще се изкушавате от поведението на ГЕРБ в миналия парламент непрекъснато да доказвате? Те говореха как всичко лошо се дължи на тройната коалиция. Та сега изкушавате ли си и вие да говорите, че всичко лошо е останало от ГЕРБ?
Не, разбира се. И ние, за разлика от ГЕРБ, няма да повтаряме като мантра през целия мандат, че за всичко е вино на ГЕРБ. Но нещата трябва да бъдат казани. Именно за това трябва, че да се чуе още сега, в началото на мандата, какво е наследството. За да може от тук нататък вече новото правителство, което ще бъде излъчено, да поеме нещата и да поеме отговорността за коригирането на тази нелицеприятна картина, пред която сме изправени. Така че, за разлика от ГЕРБ, ние няма да се оправдаваме 4 години с лошото наследство, а ще имаме намерение да работим активно всеки в своята институция, било то парламент, било то тези, които бъдат избрани в изпълнителната власт, за да отговорим на очакванията и на заръката на избирателите, които гласуваха за нас.
Кой и как ще оцени какво наследство оставя ГЕРБ? Имате ли намерение да направите такава оценка, такъв анализ, за да е ясно и за вас, които очевидно се каните да управлявате, а и за нас, хората, които гласувахме на тези избори с надеждата нещо да се промени?
Мисля, че това би трябвало да бъде една от първите задачи на новото правителство, което очакваме да бъде излъчено. То трябва да направи пълна равносметка по ресори на наследството, на състоянието, в което са заварили управлението на държавните ресурси. И да бъде представен този отчет пред Народното събрание. И, разбира се, не по-малко важно е да се начертаят приоритетите, тези приоритети, по които това бъдещо програмно правителство ще работи и заради което ще поиска подкрепата на 42-то Народно събрание.
Разговарям с Четин Казак, народен представител от ДПС. Господин Казак, очертават се две тенденции. Едната тенденция се предвожда от Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ и неговата партия и парламентарна група. Те отиват към искане за касация на избори 2013, което е сериозно предизвикателство и към Конституционния съд. Редно е да ви попитам какви са прогнозите ви за решаване на този казус, крайна сметка на къде вървим, към дестабилизация на страната или към решаване на политическата криза. И другата тенденция, която се представлява от президента, от БСП и ДПС, от работодателски организации, синдикатите, които вече изразиха категорично желание да се състави правителство много бързо, при това програмно правителство, всички говорят за програмно правителство, което незабавно да започне с най-спешните мерки за, както ви казахте, възстановяване на държавността и демокрацията, за увеличаване на доходите, за справяне с безработицата, за, може би, актуализация на бюджета, ако се наложи, за борба с монополите и така нататък. Коя тенденция според вас ще надделее? И ви моля да направите анализ, коя от двете е по-подходяща за сегашната ситуация в България?
Силно ми се иска да надделее втората тенденция, която според мен е най-благоприятната за оглед очакванията и бъдещето развитие на страната. Първата тенденция категорично според мен би била пагубна, би била вредна и в краткосрочен, и в дългосрочен аспект за жизнените интереси на страната, за, както казах, за даване на перспектива, на надежда на българския народ, че най-после неговата държава ще стъпи здраво на краката си и ще тръгне уверено по европейския си път на развитие. Що се отнася конкретно за искането и анонсираното заземане на Конституционния съд от политическа партия ГЕРБ, аз съм убеден, че Конституционния съд ще прояви здрав разум и ще приложи Конституцията така, както би следвало тя да се прилага. Тоест, както тя предвижда нейната буква и нейният дух. Според Конституцията, и искам да обърна специално внимание, Конституционният съд не може по никакъв начин да касира или да обяви за незаконно съобразно изцяло проведените избори. Според Конституцията, Конституционният съд се произнася единствено и само по законосъобразността на избора на конкретен народен представител или на конкретни народни представители при констатирани конкретни нарушения. Такава сезиране, каквото е анонсира от ГЕРБ, че едва ли не ще искат касиране на изцяло на проведените избори, за мен Конституцията трябва да не допусне въобще разглеждането на подобно искане, да го обяви за недопустимо, тъй като излизащо извън правомощието му по Конституция и по този начин да сложи точка и на тази сага, и на тази драма, която явно вълнува ГЕРБ.
Господин Казак, специалисти направиха изследване, анализираха езика и посланията на политиците от кампания 2013 година под предизборната кампания. Аз бих продължила, че този анализ се отнася и за първите две заседания на сегашния парламент. Оказва се, че има почти пълно сходство в говоренето, в общанията, в клишетата, в празнословието, в тържеството на диалекта и така нататък, все негативи за представянето на българските политици. Добавям и в отново връщането на езика на омразата, на напрежението между личностите, между парламентарните групи. Защо се загубва магията в езика на нашите политици? Защо умира харизмата с това озлобление и с това нищоговорене?
За съжаление, това е една тенденция, която ние днес. Тази тенденция започна с влизането в политическия живот, осъзнаемото влизане в политическия живот на политическа партия Атака. Оттам започна легитимирането на езика на омразата, на езика на противопоставянето. И тази тенденция, за съжаление, беше подета и развита и от управлявалата ни доскоро политическа партия ГЕРБ. И тази тенденция придоби наистина тревожни размери и ние ставаме сега свидетели и берем горчивите плодове на тази тенденция и в днешния ден, когато повече от всякога яростният език на противопоставянето, на омразата, на тоталното отрицание на политическия опонент се превръщат в ежедневие. Това е нещо, което, също което трябва да се положат максимални усилия, обединени усилия на трезво мислещите, национално отговорни, нормални политически сили, за да, за да се спре, да се стопира тази пагубна за бъдещето на страната ни тенденция, която не носи нищо добро и не възпитава по никакъв добър начин подрастващите поколения.
Така е, господин Казак. Очевидно, че в 42-то Народно събрание ще има повече от всякога необходимост от премислени, премерени, но и реалистични компромиси. Това е тежка партия за... тежка тема за всяка партия, за ръководствата на партиите, за пък и за партийните членове и симпатизантите. Какви, колко, докъде, как, защо компромиси в сегашния парламент? Къде са границите на компромисите? Тоест да ни кажете вашето мнение за необходимите и полезните и за вредните и невъзможните компромиси. Защото езика, който употребявате, е част от готовността да правите компромиси.
Компромисите са естествената необходимост при воденето на всяка национално отговорна политика. Без компромиси в политиката до никъде не може да се стигне. Ако всяка политическа сила остане непреклонна и неустъпчива на своите изходни позиции, тогава никакъв диалог и никакво позитивно развитие на политическия процес не може да бъде постигнато. Затова ДПС винаги е отстоявало идеите за езика не на омразата, а на диалога, езика на толерантността и стремежът, общо осъзнатият стремеж за постигане на максимално широко съгласие. И това са приоритетите, по които ще работим и идеологията, която ще продължим да изповядваме и сега.
Един много конкретен въпрос. Започнахте ли преговорите с БСП за съставянето на кабинет?
Нямам конкретна информация дали са стартирали подобни преговори. Мисля, че трябва да зададете този въпрос към висшите представители на двете политически сили.
Това най-напред ще разберете парламентарните групи, ако са започнали. Едва ли на нас журналистите ще ни кажат преди да ви кажат на вас хората от парламентарните им групи?
Между парламентарните групи подобен диалог няма. Ние се занимаваме с парламентарната дейност, на която стават и вие свидетели.
Ако мандатът за съставяне на кабинет наистина вземе втората политическа сила БСП, в ролята на политически балансьор за пръв път сега се оказва не ДПС, а Атака. Какво следва от това?
Аз силно се надявам, че една политическа сила да не се изживява прекалено много като балансьор, като незаобиколим фактор, без който да не може да се развиват политическите процеси в положителна насока, тъй като това ще изиграе лоша шега и негативна роля за това, към което се стремим всички. Така че силно се надявам чувството на политическа отговорност да надделее всички от тези политически сили, които са представени в 42-то Народно събрание, и никой да не се изкушава да извива ръце те на другите с отгледна точка на своето относително голямо или по-малко присъствие или влияние върху тези процеси.
Абсолютно сте прав. Съвременна демократична Европа, пък и света, все повече отделят на преден план съгласието, лоялността, конкуренцията, но не с злоба и с извиване на ръце. А в нашия парламент, като че ли, още сме в миналия век. Но, дойде ли промяната на 12 май? Или запазихме статуквото? Промяна или подмяна? Какъв е вашия извод?
Категорично промяната настъпи. Партия ГЕРБ, не че не е на власт, поне не е явно. И се надяваме след излъчването на новото правителство окончателно да се сложи край на ерата ГЕРБ, която донесе толкова беди на България и на българските граждани. Разбира се, новото начало, до какво ще доведе, дали ще се изпълнят нашите очаквания, стремежи за подобряване на ситуацията, те първо ще видим. Това ще зависи, както казах, от отговорното и конструктивно поведение на всички основни политически фактори, представени в настоящия парламент.
Накрая, господин Казак, ще ви цитирам мнението на виден синдикален лидер, доктор Тренчев имам предвид. Той казва, проблемите в държавата са страховити и се задълбочават. Държавата просто се разпада. Който поеме властта след изборите, ще има такава зестра, че ще се чуди как да се оправя. Съгласен ли сте с тази констатация и какви са първите три основни задачи, които ще накарате, айде не помолите, но ще накарате правителството да захване?
Силно се надявам тази констатация да бъде прекалено черногледа, да не се реализира на практика. Основните първите неща, които очакваме, ние вече ги споменахме, вие ги споменахте. Първо, пълен анализ, равносметка на полученото, второ, представената на конкретна работна програма и план.
За какъв срок ще искате да ви представят програма и план? За 4-те години или ще искате...
Първо, значи той план трябва да има краткосрочени мерки.
Да.
В средносрочен план и дългосрочен план.
Да.
И тези точки или елементи от плана трябва да бъдат ясно дефинирани, за да могат да бъдат подложени на дискусия и на финално одобрение от страна на тези политически сили, които биха подкрепили един такъв програмен кабинет.
Благодаря ви за вашето участие, анализ и коментар. Пожелавам ви успех.
Аз също. Благодаря ви.
Четин Казак, народен представител от ДПС.